Milé posluchačstvo, v úplně prvním díle tohoto našeho pořadu jsme se zabývali řeckými mýty, to byla tehdy Evropa, a na závěr jsme říkali, no a my se k řeckým mýtům někdy vrátíme. A teď nastal právě ten čas. Teď se vrátíme k řeckým mýtům, ale pojedeme za nimi někam jinam. Tehdy poprvé jsme jeli na Krétu, kdežto dnes pojedeme do Athén a skončíme přímo pod Akropolí, ale vezmeme to cestou přes Benátky. Budeme totiž hovořit o mýtech tak, jak jsou přítomny v řeckém divadle a o tom, že to bylo divadlo původně náboženské a také o tom, že teprve v nějaké fázi evropských dějin se ty mýty, respektive ty texty, vrátili zpátky do Evropy. Rozumí se, vrátili se ze zapomenutí. Nebo ještě přesněji, stali se součástí také té západní latinské kultury. Záminkou k tomuto našemu povídání, k tomuto výletu do Benátek a do Athén je 500. výročí od roku, já mám rád výročí, já myslím, vždycky je to zajímavé se tak jako podívat na něco, co si člověk neuvědomuje běžně. A když se tak ptáme po těch kořenech, tak jeden z těch zcela zásadních kořenů je dění kolem roku 1500, kdy Evropa začíná objevovat ty řecké mýty, začíná je vydávat znovu, kdy vycházejí v Benátkách nebo v Bazileji a na dalších místech první moderní tištěná vydání řeckých klasiků. To, co dnes pokládáme za úplně normální, že člověk si prostě přijde do knihkupectví, koupí si Aeschyla v českém překladu, tak tehdy to nebylo běžné, nebyly v žádném překladu, tohle byl poprvé vydán ten originál a ten byl vydán v Benátkách. 1518 vyšly ve slavné tiskárně Alda Manucia Tragédie sex.
Přemýšlím, kdo si to tenkrát tak mohl zajít koupit.
Byly takové kruhy. Pochopitelně knihy, že byly velmi drahé, ale už se přece jenom šířily ty kruhy humanistů. Učit se řecky bylo pro evropské vzdělance věcí jakési prestiže, dokonce až módy. Dokonce třeba i na Pražské univerzitě tehdy právě v těch letech probíhal velký spor, jestli by se měla vlastně zavést nebo zdokonalit výuka řečtiny a ti Strejcové říkali, ale ne, to my k něčemu nepotřebujeme, takový vejmysly, nějaká řečtina. A tehdejší rektor, který se jmenoval Václav Písecký, krajan z Písku, tak se hrozně naštval na ty Strejce a odjel do Benátek, do toho ráje řečtinářů a tam umřel na mor.
Aha. Já jenom sleduju tu myšlenku, chceš říct, že to bylo vydáno, ale aniž by to bylo spjaté s nějakou inscenací?
Prvotně ne, prvotně ne. Prvotně opravdu šlo o ty texty. To byl vlastně materiál pro filology, to se bralo prvotně jako texty. Teprve později začínají představení, a to jsou nějaká školní představení, ale než se to stává součástí jakoby repertoáru divadel, tak jak dneska je to vlastně normální, jako je to, no teď v divadle Dlouhé ostatně ty budou dávat Sofokla zase, tak se těším na premiéru, tak to tehdy opravdu nebylo. To skutečně ne. Navíc samozřejmě ten řecký originál byl opravdu srozumitelný jenom tomu úzkému kruhu těch humanistů, takže spíš si můžeme představovat nějaká, dejme tomu, čtená představení. Ale prvotně šlo o ty texty, o tu kvalitu toho jazyka a také samozřejmě o to poselství a samozřejmě i to duchovní poselství, které je v nich přítomno. Kdyby se někdo chtěl koupit toho Aeschyla v tom prvním vydání, tak se to dá, díval jsem se na internet, a je možné koupit Aeschylovi Tragédie sex z roku 1518. Stojí tak jako mezi 1500 a 2000 britských liber. Protože samozřejmě takzvané aldínky jsou dnes takový jako sběratelský kousek, jsou lidé, kteří to sbírají. My máme samozřejmě moderní překlady a vlastně párkrát v životě jsem viděl aldínku skutečnou, je to krásný artefakt. No tak necháme snění, opustíme dokonce i ty Benátky a vydáme se do Athén. Vydáme se do Athén, protože sice vydán v Benátkách, ale hrál se samozřejmě v Athénách a jak jsem říkal, skončíme na svahu pod Akropolí. Skončíme v Dionýsově divadle.
půjdeme do něj. Já jsem si uvědomila, že jsem byla na Akropoli mnohokrát, ale na to divadlo mě vždycky stačil ten pohled zhora dolů.
Jak
že
to?
Jsem tam, nevím proč, měla jsem pocit, že to mám tam jako na talíři a že netřeba jít už a procházet se kolem. Taky už nabažená samozřejmě tím, že než se člověk dostane ze severu tam dolů do těch Aten, tak můj tatínek vždycky měl tendenci zastavit u každého toho amfiteátru a tak už jsme prostě říkali dost, už nechceme.
Já si myslím, že si o letos přišla. Protože to Dionýsovo divadlo v Aténách je dost jiné než všechna možná jiná divadla. Každé divadlo je trošku jiné, pochopitelně, byť jenom o kousíček. Ale ono je mimo jiné, jiné tím, zaprvé tím, že to je to první z hlediska dějin divadla, protože to je to první, o kterém víme. Přinejmenším, to je to, kde se hrála ta klasika. To je to, kde prostě byly premiéry Aeschyla, Sofokla a Euripida. To je to divadlo. Všechna ostatní jsou jakoby v tomto smyslu až ta druhotná. A jednak je samozřejmě trošku jiné tím, že ono ve své dnešní podobě není řecké. Ono je římské. Ono je z doby pozdní helenistické a ještě z doby římské, protože v tom druhém, třetím a dalším století byla ta velká móda dostavování Atén. Tam prostě bohatci z celé říše a speciálně z Říma vlastně jezdili do Atén, trávili tam čas a vydávali peníze na to, aby krášlili a šlechtili Atény, protože to se patří, protože to je ta kolébka naší kultury. Jako je pro křesťanstvo Jeruzalém, tak pro antickou kulturu, ať už Řeky nebo Římany, to byly Atény a tedy i Dionýsovo divadlo. Takže když tam člověk chodí a říká si, tak v těchto kulisách se to hrálo, na těchto sedadlech diváci seděli, tak ne. Ta jsou o několik století pozdější. Mimo jiné tam mají sedadlo, u kterého je nápis v řečtině. A tady seděl Marcus Aurelius při své návštěvě Atén. Takže hele, až tam příště pojedeš, prosím, sejdi z Akropole dolů, opravdu to stojí za to.
Ještě něco tam uvidím?
Je tam k vidění obrovské množství různých monumentů a dokumentů z dějin toho Dionýsova divadla, různé nápisy připomínající jednotlivé ty mecenáše, lidi, kteří tam něco hráli, kteří to financovali, je tam socha komediografa Menandra, je toho tam opravdu velmi mnoho. Ale pojďme se přece jenom už soustředit na to, co, jak jsi řekla, a co tam uvidím? No tak v divadle člověk obvykle chce vidět divadlo. A pojďme si tedy povídat o Aeschylovi, to znamená tom prvním z tří řeckých tragiků, jakožto o autoru náboženském. Protože, jak víme, řecké divadlo vzniká jakožto divadlo náboženské. Je hráno konec konců v Dionysiích, to znamená o vlastně tom největším výročním aténském svátku. A existovaly teorie, tady bychom potřebovali mít teatrologii, aby nám řekli, jestli z těch teorií ještě něco platí nebo neplatí, ale rozhodně existovaly teorie o tom, že Dionýsos původně byl tím vlastním hrdinou tragédií, že ty prapůvodní nám vlastně nedochované kousky divadelní se hrály o samotném tom bohu Dionýsovi, a to konkrétně o jeho utrpení a smrti a vzkříšení, protože dionýsovský cyklus má mnoho různých zákrutů a v jednom z nich je také Dionýsos roztrhán.
Takový veselý bůh, jsem myslela, že to je.
No, on je, ale zároveň, jak říkám, ten mýtus má velmi mnoho zákrutů a některé jsou velmi tragické. Někdy se taky hovoří o tom, že Dionýsové vlastně byly původně tři, že to jsou různé bytosti. Jeden je ten zdůrazňovaný, ten veselý s tím vínem, a on veselý, on nějaký místy trošku strašlivý, protože občas na lidi se stílá šílenství a moc to nedopadá dobře. Jiný, ten, u kterého se akcentuje to roztrhání a to znovu povstání z mrtvých. A ten třetí, který je naopak zobrazován jako děťátko.
To nám mnoho připomíná, že?
Samozřejmě, ano. Když potom přišli křesťané, tak říkali, no to je vlastně, někteří říkali, to je taková ďábelská nápodoba života Kristova. A někteří říkali, vidíte, naopak, to je předzvěst. To i ta vaše pohanská mystéria, o kterých jsme tady mluvili před týdnem, předobrazují toho pravého spasitele.
Kdo předobrazuje koho, to je tak těžké rozmotat, když vlastně máme těch zlomků a úlomků tak strašně málo, můžeme se jenom domnívat, ne, Martine?
Hele, těch úlomků je docela dost. Ono, když si jich používá slovo úlomky, tak si opravdu představíme ty fragmenty a všech možných fragmentů zachovaných v dílech pozdějších autorů je vlastně docela dost. A pak máme tu archeologii, která nám vlastně o tom leco zříká. Ale my se tady v tomto pořadu budeme opravdu zabývat v úzovkách jenom těmi klasickými dochovanými texty. To znamená, k těm ještě jednou ten původní název vyřkneme, tragédie sex, neboli 6 tragédií, kterých je vlastně 7. To je jeden z těch nechtěných vtipů vydávání řeckých klasiků, že to první vydání u Alda Manucia se jmenuje 6 tragédií, přestože jich tam všech 7. Ale on ten editor omylem spojil dvě části Oresteje, to znamená té trilogie, že Oresteja je vlastně ta jediná dochovaná řecká trilogie, tak spojil dvě části dohromady. Takže jich vlastně zbylo 6, takže jsou tam všechny.
Ono se to možná líp prodávalo taky.
A to až dneska. To tehdy tyhle ty konotace vůbec nemělo. Takže představa, že Aldo Manucio si řekl, ha, dáme tomu tenhle ten název, to bude biznis. Tak nic takového opravdu ne. Tak vzhůru do toho biznisu. První tragédie, vůbec první dochovaná, je tragédie Peršany, která nás tady zajímá z toho důvodu, že na ní se ukazuje, že řecké divadlo ne vždycky zobrazovalo staré mýty, že taky někdy zobrazovalo nedávné politické události. Protože to je pár let potom, co Řekové vítězili nad Peršany v některých bitvách v rámci řecko-perských válek. Dokonce ta konfrontace ještě nějakým způsobem bude dál pokračovat. A je to zobrazení toho poraženého nepřítele. A to zobrazení poraženého nepřítele je vlastně velmi dvojznačné. Na jednu stranu si můžeme říct, ha, oni ti Aténané se chodili dívat na obraz svých poražených nepřátel, jak se svíjejí v těch mukách, ne v těch mukách fyzických, samozřejmě v řeckém divadle se žádná muka nepředvádí, ale v těch mukách psychických, jak mají mindrák, jak mají trauma z toho, že jsou poraženi a jak jejich vlastní věštci jim říkají a připravte se na to, celá ta vaše říše půjde do háje. Takže by se dalo říci, že úplně ten první štyk řeckého divadla je nacionalistický. Ale ono to má také ještě jiné výklady. Ono se to taky vykládá tak, že je to naopak první obraz údělu člověka, který nikdy neví, co s ním bude. A který si myslí, aha, já mám moc, já mám vládu, já mám krále, já mám říši.
Tak vždycky je tu od toho režisér, který tomu dá nový výklad, že ano.
Určitě, a také ta hra je hrána ve velmi různých interpretacích a existuje také interpretace, která říká, že ta hra by se vlastně hrát neměla, protože je kolonialistická, protože zobrazuje toho člověka z východu, toho Aziata jako nemužného fňukala. Jo, konkrétně je to Edward Said, což je vlastně autor velmi slavné knihy Orientalismus. To je taková vlastně jakoby bible postkoloniálního myšlení, to, které jako upozorňuje na ty naše stereotypy mluvení o Asii. Říká, všechno to začíná už tou první zlou hrou, která ukazuje, Peršané to jsou ti padouši, kteří si vlastně zasloužili být poraženi, protože nejsou stateční. Ale takhle se to obvykle nehraje. Nás vlastně z toho hlediska náboženského ještě víc zajímá následující hra, která se nazývá Hiketides, neboli Prosebnice. To je poměrně málo známá epizoda jednoho mýtického cyklu, ty Prosebnice, to jsou dcery krále Daná, které uprchly z Egypta do města Argos před nechtěným sňatkem. A jádrem hry je prošení tamního krále, aby je, ty uprchlice z Afriky, zachránil před tím nechtěným sňatkem. A tady se nám vlastně poprvé objevuje klíčová postava řeckého divadla, teď ne postava ve smyslu mytologické postavy, ale archetyp, typus člověka, a to je ten Hiketés, to je ten prosebník, to je ten, kdo prosí o ochranu. Ten motiv najdeme ve všech možných hrách, všech těch tří tragédů, pochopitelně už to předtím bylo u Homéra. Je to situace, kdy člověk vlastně sám nic nemůže, kdy si nemůže pomoci, a ocitá se v té velmi nepříjemné póze, pozici toho, kdo musí před někým kleknout na kolena, stáhnout k němu ruce a říká, prosím, pomoz mi, protože já si sám pomoci nemohu.
To je velmi divadelní. Tady lomíš rukama.
Ano, ale teď mi šlo to nejenom o to, že to je divadelní, ale o tom, že to právě ukazuje na ten nejenom nacionální aspekt řeckého divadla, že tím prosebníkem, že se může stát kdokoliv. Jo, jak už to bylo u těch Peršanů, kteří nikoho neprosí, ale lkají nad tím údělem, ale častěji klasicky jsou to ty nějaké postavy z mýtu, se kterými se potom ten divák může ztotožnit. Jo, říci, ano, to je ta lidská situace, ve které oni jsou teď, já tam budu zítra, nebo už jsem tam byl vlastně včera. A když mluvíme o těch interpretacích, tak Hiketides svým způsobem se dají hrát i jako taková aktuální hra o té současné situaci. Ženy z Afriky, které prchají před nechtělými sňatky.
Martine, ty jsi v jednom z těch pořadů řekl, že nám nejde o krátká spojení, tak...
Dobře, to byl jenom nápad. Takhle bezprostředně samozřejmě ne, ale jako bylo by to možné. Hele, na druhou stranu, už jsem taky slyšel o tom, že v jednom nejmenovaném pražském divadle, není to divadlo v dlouhé, se hraje hra, ve které režisér nebo dramaturg zdůrazňoval hercům, že jde o bránění naší kultury před těmi cizáky z východu, kteří nám znásilní naše ženy. A takhle to vykládal před souborem.
To je smutné. Tak pojďme, zdá se, že si chtěl sledovat linii prosebnic taky u dalších her?
Je to vlastně něco, co pokračuje i dál. I v těch dalších hrách jsou osoby, které sami už svému osudu nevládnou, sami už se svým životem nemohou nic nadělat a jsou odkázány na druhé. Následuje hra 7 proti Thébám, což je pokračování Oidipa. My samozřejmě hru Oidipu z krále známe od Sofokla, ale on už ji předtím napsal Aeschylos. A bylo mnohem více Oidipu. To byla oblíbená látka, tak jako novověk a 19. století zná mnoho Faustů a Faustiád, tak podobně řecké divadlo milovalo Oidipa jako toho typického člověka, který sám sobě už nevládne, který se ocitá pod koli nějakého strašlivého osudu. A tohle je to pokračování. Ale to, co se z Aeschyla hrává vlastně nejčastěji, je ta trilogie zvaná Oresteia, jejímž ústředním hrdinou je Orestes. A to je hra, ve které se střetávají, jak bychom to řekli, různá pojetí osudu a mravnosti. Toho, co se má a co se nemá. A jak má člověk reagovat na zlo, které se tady vyskytlo. Já samozřejmě nemůžu tady líčit celou dějovou osu, všechny ty peripetie. Zjednodušeně se dá říci, je to jeden článek toho řetězu činů, přečinů a zločinů. Někdo někomu něco zlého udělal. Někdo někoho zabil. Jeho příbuzní potom se tamtomu pomstili. A nebo bohové potom řekli, aha, tady se stal zločin, tak my se pomstíme potom na dětech toho dotyčného. A Orestia je situace, ve které vlastně všichni už jsou dědici nějakých zločinů.
Ale v té třetí části, pokud si dobře ze školy pamatuju, dojde k tomu usmíření. A z těch Erinií, z těch Lític se stanou ty dobré, Eumenidy. Ano.
Je to pravda. To je případ hry, ve které to prokletí osudu je vlastně zlomeno. Že nakonec ti bohové se tedy sejdou na aténském Areopágu a řeknou, no tak dobře, tak asi už by tahle ta linie těch prokletí a těch zrad a těch vražd měla skončit. Dost, ty Lítice jsou skutečně tady usmířeny a tady vlastně Aeschylos otevírá jeden z typů té katarzis, to znamená toho očištění. Když jsme na začátku říkali, že řecké divadlo je vždycky divadlo náboženské, tak ono v něm taky jde právě o to očištění, o to usmíření. Některé ty hry vlastně končí tím, že se řekne tak a na usmíření této viny, tady bude zbudováno tohleto obětní místo, tenhle ten oltář, po našem bychom řekli, tahle ta kaplička a sem budete chodit vždycky na výroční den onoho zločinu, tady prostě provedete nějakou oběť, aby ti bohové opravdu už byli definitivně usmířeni, aby se si připomínali ten zločin a už ho neopakovali. Čili oni ty hry měly vlastně funkci vysvětlení různých náboženských míst v samotných Aténách. Ja? My tady máme tuhle tu svatyni, protože se tady dříve stalo to a to. Čili je taková představa, jako kdybychom my měli nějaké náboženské divadlo toho typu, ve kterém by bylo vysvětleno, no a do Staré Boleslavy se chodí na pouť ke svatému Václavu, protože tam se stala bratrovražda a tam bylo to a to a to. A na Sázavu ke svatému Prokopu chodíme proto, protože svatý Prokop a tak dále.
Pěkné, ale to bychom mohli dát do divadelních kousků na tom místě hraných ve výročí.
Já myslím, že bys to mohlo, možná už takové pokusy existují a dá se vždycky říci, a vlastně už to dělali sami Řekové, že na jednu stranu je to úplně univerzální, na druhou stranu to byly kousky, které měly, jak se říká německy, Sitz im Leben, nebo to zasazení v životě, anebo ještě, jak se dnes říká v divadelnictví, site specific. Jo? To byly kousky, které byly určeny k tomu, byly přímo hrány na tomto místě se vztahem k nějakému konkrétnímu místu. Takže my už nikdy nebudeme hrát Oidipa nikde, tak, jako se hrál v Aténách, s tím vědomím, že se jedná o ten Kolón, což je dneska aténské předměstí celkem ošklivé, pokud si správně vzpomínám, kde vznikla ta svatyně toho Oidipa, který smírně zakončil svůj strašlivý život. Já tě poprosím o jednu strašlivou ukázku. Poprosím tě, abys nám z Aeschylovy Oresteje přečetla monolog Kassandry. To je jedno z mých nejoblíbenějších míst z celého Aeschyla a z celého řeckého divadla, kde Kassandra, což je trojská princezna, která se dostala do otroctví k Agamemnonovi, je přivezena do Mykén, a Agamemnon bude zavražděn svojí nevěrnou manželkou Klytajmnéstrou a ta Kassandra samozřejmě bude zavražděna taky a ona to ví, že ona není jenom princezna, ona je věštkyně. Ona ví, co jí čeká, co se stane za několik minut. Ale ona má to prokletí, že ona všechno ví, ale nikdo jí nevěří. A tady předvídá svůj vlastní smrt.
O hrůza, jaký žár mě napadá. Ach, jasný fojbe, běda bědami. Hle, lvice dvounohá, jež s vlkem lstným se peleší, co ušlechtilý lev je pryč. Ta usmrtí mne ubohou, ta vmísí také za mne odplatu v ten let kvar, který chystá choťovi. Meč na hrdinu brousíc chlubí se, že strestá krví, že mě přived sem. Proč tedy držím k svému posměchu tu berlu věštné stuhy na šíji? Vás zničím dřív, než osud stihne mne. Zničí a pohodí berlu a vínek se stuhami. Zmar vám, zde ležet, dobrý pro vás dík. Teď zkázou dařte jinou místo mne. Svléká řízu. Hle, Fojbos sám teď svléká věštecký můj oděv. Sám už dávno přihlížel, jak se mi svorně přítel nepřítel i v této době smával neprávem. A jako světoběžnou hadačku mne nešťastnici zvali žebračkou, jež hlady mře a já to snášela. A teď si vymohl mne věštkyni ten věštec za oběť a odvedl mě k takovému smrti údělu, kde místo otcovského oltáře mě čeká špalek, jenž až pod ranou se skácím zrudne teplou krví mou. Však nepomstění bohy nezemřem, kdo za nás odplatu zás přijde vzít. Syn, mstitel otcův, vlastní matky vrah, prost vlasti bludný štvanec vrátí se, by dovršil tu zkázu v rodině. Pád otce mrtvého jej přivolá. Nuž, proč já takto sténám, naříkám? Já viděla, jak osud postihl tak trojské město, jak je postihl, a takto, ukazuje na palác, ti, kdo město přemohli, zas propadají soudu božímu. I skončím, půjdu odhodlaně na smrt. Tak žádá velká bohů přísaha. Jsouc obrácena k domu. Jak brány hadu zdravím tento vchod a o jistou jen ránu modlím se, bych bez křečí své oči zavřela, až tryskne krev a lehkou dá mi smrt.
Sedmá a poslední hra je úplně jiná než všechno ostatní. To je Prometheus. A pokud se obvykle říká, že Aeschylův svět je pevný a jasný, jsou tam bohové a lidé a řád je nezvratný a morální principy mohou být jistě vykládány, ale nemohou být zpochybněny. A ti bohové se dokonce zjevují na scéně a jejich spravedlnost není zpochybňována. Tak Prometheus, to je právě případ toho hrdiny, který se staví proti bohům a který je trestán a který samozřejmě lká, ale vlastně nelituje. Ten, který je hrdinou toho už jakoby moderního světa. Takže často interpreti říkají, je to vůbec Aeschylus? Co se to stalo? Ten starý zbožný muž najednou vlastně zobrazuje toho zatvrzelého revolucionáře, který je ukřižován na té skále, ale stejně by to udělalo znova? Nevíme, proč to tak je, ale prostě to tak je.